ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 28 መጋቢት 2014 ወይ ከዓ 18 መጋቢት 2006 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ንጉዳይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዘሎ ሕጊ ዝመፅእ ሰሙን ክርእዩ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኣቅሒ ፅልሚ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዝርዝራን ከስማዕኩም። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ይሰርሑ ዝነበሩ ኣቶ ሙክታር ከድር ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኮይኖም ኣብ ቀረባ ብሞት ንዝተፈላለዩ ኣቶ ኣለማዮ ኣቶምሳ ዝትክኦም ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ይቐርቡ ዝነበሩ ግምታት መልሲ ረኺቡሎ። ሽመት ኣቶ ሙክታር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ከይኮነስ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይመስል። ጉባኤ ቤት ምክሪ ኦሮምያ ቀጻሊ ፕሬዚዳንት እቲ ክልል ክኾኑ ዝመረፆ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ካቢነት ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማዕረግ ኣተሓባባሪ ዘፈር ሰናይ ምሕደራ ፌደራል ከምኡ ውን ሚኒስትር ሲቪል ሰርቪስን ብምዃን ክሰርሑ ዝፀንሑ ኣቶ ሙክታር ከድር ካብ 4 ቀንዲ ሰበ ስልጣን ፌደራል ሓደ እዮም ነይሮም። ኣብ ዙርያ ምርጫ ኣቶ ሙክታር ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል መንግስቲ ዝርዝር መብርሂ ኣይተውሃበን። ብምክንያት ሓዱሽ ሓላፍነቶም ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበሮም ስልጣን ከም ዝሓድጉ እውን ንገዛኢ ፓርቲ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ይዛረብሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ወረዳ ነገሌ ቦረና ብዝተለዓለ ግጭት ልዕሊ 27 ሙማቶም መሰኻኽር ዓይን ገሊፆም። ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ኦፍ ኣፋን ኦሮሞ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ እቲ ግጭት ቅድሚ 3 መዓልትታት ከም ዝተላዓለ ይሕብር። ወሃብቲ ርእቶ ንናይ ባዕሎም ነገድ ወጊኖም ንዝበልዎም ኣመሓዳሪ ዞባ ጉጂ ነገሌ ቦረና ተባሂሉ ይፅዋዕ ዝነበረ ሽም እቲ ወረዳ ቦረና ንእትብል ቃል ኣብ ቀንዲ ከተማታትን ካብ ዝተለጠፉ ፅሑፋትን ናይ መንግስቲ ማሕተምን ኣጥፊኦም ዋ ይብሉ። ጫላ ዝተባሃለ ንዓይኒ ምስክር ቅድሚ እቲ ግጭት ምጅማሩ ነገሌ ቦረና ሓፈሻዊ ሆስፒታል ይብል ከም ዝነበረን ቦረና ዝብል ቃል ካብቲ ሽም ከም ዝተፍሓቐን ይገልጽ። ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ካልእ ነባሪ ነገሌ ቦረና ብዛዕባ እቲ ግጭት ከምዚ ክብል ቃሉ ይህብ።
ጦርነቱ መንደሸዳ የነገሌ ቦረና ሲል መቀየር ነው። መቀየር ያደረጉት የጉጂጆ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገዳሮ
መንቀልት ውግእ ምቅያር ሽም ነገሌ ቦረና እዩ። ዝቀየርዎ ዋና መሓዳሪ ጉጂ ኣቶ ጋዳ ሮቤን ከንቲባ ከተማ ነገሌ ኣስቻለው ገብረ መድህንን እዮም። ክሊ ኦሮምያ መፅኡ እዚ ናይ ህዝቢ ከይኮነስ ናትኩም ሕቶ ስለ ዝኾነ ነገሌ ቦረና ዝብል ሽም ናብ ዝነበሮ ምለሶ ኢሎም ትእዛዝ እንተሃቡ እውን ኦሮምያ ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይቅበልን ክብል ኢሉ መልሲ ሂቡ።
ብመሰረት እቶም ነበርቲ እቲ ግጭት ኣብ ማልካ ጉባ ላጋ ጉላ ዳካ ማጉዩ ኣዳዲን ኣሉን ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት እዩ ተላዒሉ። ርእቶ ኣመሓደርትን ዞባን ከባብን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝተረኽበ ፀብጻብ። ናይ ኢትዮጵያ ኣዋጅ መመሓየሺ ቅሬታ ፀረ ፆታዊ ዝምድና ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎ ማለት እውን ገይን ሌዝቢያን ብዝብል ዝፍለጡ ዝምልከት ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ማሕውራት ዜና ሓቢሮም። ናይቲ ፆታዊ ዝምድና ማሕበረሰብ ኣባላት ከዓ ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለው። ሄኖክ ሰማ ግዜሄር ዘዳለዎ ፀብጻብ ምኒዓፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣጽዲቑ ናብ ፓርላማ ዝመርሖ ኣዋጅ መመሓየሺ ረቂቕ ሕጊ የቕሬታ ወይ ከዓ ምሕረት ብገፊሑ ብርእሰ ብሄርቲ ሃገር ማለት ፕረዚደንት የቕሬታ ወይ ከዓ ምሕረት ንዝወሃቦም ገበናትን ዝርዝር ኣፈጻጽምኡን ዝገምገመ መመሓየሺ እዩ። ኣብ ፓርላማ እውን ክጸድቕ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ረቂቕ ሕጊ ጸረ ፆታዊ ዝምድና ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ዝብሉ ዓንቀጻት ኣለዎ ክብሉ ማሕውራት ዜና ጸብጻባት የቕርቡ ኣለዉ። ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ የቕሬታ ወይ ከዓ ምሕረት ዘየውህቡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝተዘርዘሩ ግዕዚና ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት፣ ኣፅዋራት፣ ሽብርተኝነት፣ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ልምዓት ዝፍፀም ገበን፣ ናይ ሓሶት ገንዘብ ምስራሕ ወይ ምስግጋር፣ ኣብ ኢኮኖሚ ሃገር ጉድኣት ዘውርድ ካልእ ገበን፣ ሓደገኛ እፂ ምምራት፣ ምስግጋር፣ ሒዝካ ምርካብ ወይ ምጥቃም፣ ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ህፃናትን ዝፍፀም ምዝራፍ፣ ኣገዲድካ ምድፋር፣ ግብረ ሰዶም፣ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሓድግታት ተባሂሉ ተዘርዚሩ ኣሎ። ወዲ 32 ዓመት ሃይለ በዓል ሞያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምሩቕ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክኸውን ከሎ ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ኣወዳት ክፈቱ ከም ዝጀመረ ገሊጹ፣ ግን ፆታዊ ዝምድና ዝጀመረ ተምሃሪ ዩኒቨርሲቲ ክህሎ ምዃኑ ብምግላጽ ንሱ ዝኣባሉ ማሕበረሰብ ካብ ስድሮኦም ከይተረፈ ብምስጢር ሒዞሞ ከም ዝነብሩ ገሊጹ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም እዩ ዝበሎ ይገልጽ።
የታሰሩ ሰዎች ኣሉ፣ የተፈረደባቸው ኣሉ፣ ፖሊስ ላይ ተደብድበው ይለቀቁ አሉ።
ዝተአሰሩን ዝተፈርዱን አሉ። በፖሊስ ተቀጥቂጦም ዝተፈነውን አሉ። በማህበረሰብ ዝተቀጥቀጡ አሉ። ክንደይ ሰብ ገንዘብ እና ወጻና አሐኪምናይና
አብ ኢትዮጵያ ብዙሓት አባላት ማህበረሰብ ጾታው ዝምድና ተመሳሳሊ ጾታ ዘለውም ከም ዘለው ዝገለጸ ኃይለ እዚ ዝምድና ተመሳሳሊ ጾታታት ካወጻ እዚ መጸ ዘይኮነስ ካውሽጢ ሰባት ፈንቂሉ ናይ መንነት አካሊ ኢሉ ከም ዘአምን ገሊጹ እዚ ሕግን ካልኦት ዓፈነታትን ዋጋ የብሎምን ክብል ተዛሪብሎም
ብእንግሊዝኛ ላንድ ግራብ እናተባህለ ዝጽዋዕ ናይ መሬት ክራይ ኣሰራርሓ ዘተን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረን ኣኼባት ማለ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ዘዳለዎ ናይ ዊድሮ ውልሰን ማእኸል መርሃ ግብሪ ለውጥን ድሕንነትን ተፈጥሮ ሃብቲ ዝተባህለ ትካል እዩ። ዝርዝሩ ኣብ ዝቕፅል ሰኒ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ወታደራዊ ስርሕት ክዓትሮ ዝዓለሞም ዕላማታት ኣለዉ፣ ዛጊድ ድማ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ክብሉ ሓላፊ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ኣኖዲፍ ሳሊሕ ገሊፆም። ስቪኤ ክፍሊ ቋንቋ ፈረንሳይ ንዝገበርዎ ሓፂር ቃል ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚስተር መሓማት ኣናዴፍ ሳሌሕ ዛጊድ ኣብ ሶማሊ ዝተገብረ ወታደራዊ ስርሒት ፅቡቅ ኣሎ፣ ግን ብመሰረቱ ዝኾነ ወታደራዊ ስርሒት ኪሳራ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። እቲ ኣወንታዊ ነገር እቶም ኣብቲ ኣልሸባብ ሒዝዎ ዝነብረ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ነፃ ንምውፃእ ተሃንጥዮም ፀኒሖም ምርካብና ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኣሉታዊ ከዓ ቁሸታት ዓኔንን ትሕቲ ቅርፂ እውን የለን። ስለዚ ዳግመ ህንፀትን ምርግጋእን በዳህ ኮይኑ ክቕፅል ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም። ነፍሲ ወከፍ ኣካል ተስርሒት ክዓትሮ ዘለዎ ሓያል ዒላማታት ዝተኻእለ መጠን እዋን ዝናብ ቅድሚ ምእታዊ ዝያዳ ክንገብር ኢና ንደሊ እውን ኢሎም። እቲ ስርሒት ቀጻሊ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብተን ካብ ኣልሸባብ ዝመንዝዕወን ከተማታት እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ገሊፆም። ሰለስተ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብህፁፅ እዩ ዘድሊ፣ ግን ክግበር ዝከኣል ውሕድ እዩ። ንዝዓነቡ ዒላታት ማይ ምፅጋን፣ ገለ መድሃኒት ምምፃእ፣ ንኣብነት ዝፈረሰ ትምህርቲ እንተልዩ ንፅግን፣ ሓድሽ ኣይነሃን ንፅን፣ ግን ንዘሎ ንፅግን። እቲ ካልእ ምሕደራ ዝምልከት ሰበስልጣን ሶማል ቀልጢፎም እዮም ዝመፁ፣ ምስ ህዝቢ ብምምክኻር መራሕትን ወከልትን ይስይሙ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ሰብኣዊ ትካላት መፂኦም ነቲ ህዝቢ መታን ክሕግዙ ነቲ ዞባታት ፀጥትኡ ምውሓስ ይኽብሉን ገሊፆም። ክንገብሮ እንደሊ ኣልሸባብ ካብ ሓደ ከባቢ ወፂኡ ናብ ካልእ ከባቢ ክኣቱ ዘይኮነስ ዓቕሙ ምድኻም እዩ። ነዚ ከዓ ዓቕሚ ሄሊኮፕተራትና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ፣ እዚ እውን ንገብር ኣለና ዝበሉ ሚስተር መሃማት ኣናዲፍ ሳልሕ ሄሊኮፕተራት ዋላ ኣብ እዋን ዝናብ እውን ንስራሕና ኣድለይቲ እየን ኢሎም። ቀፂሎም ዝዓበየ ዓወትና ዝኸውን ነቶም ብኣልሸባብ ኣእምሮኦም ዝተበረዘ ብዙሓት መንእሰያት እዚ ዘብቃዓሉ ኩናት ምዃኑ ተገንዚቦም ምስ መንግስቲ ክፅምበሩ ከለዉ እዩ። ነዚ ከዓ ንኣልሸባብ ራሕሪሖም ክመፁ ንፅዋዕ ኣለና ክብሉ ገሊፆም።
ኣብ ዋና ከተማ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ባንጉይ ኣብ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ብዝተደርበየ ቦምብ 20 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ምቕሳሎም ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘለዎም ናይ ፀጥታ ረብሓታት ብዝምልከት ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ዓብድላህ ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ርያድ ክራኸቡ እዮም። እዚ እውን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ወጥሪ ንምህዳእ ሩስያ ካብ ዶባት ዩክሬን ወታደራታ ክትስሕብ ኣለዋ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ንዝጠፍአት ነፋሪት ማሌዥያ የእልሻ ዘለዋ ናይ ኣውስትራልያ ነፈርቲ ኣብ ህንዲ ውቅያኖስ ናይታ ነፋሪት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ኣካላት ምርኣየን ተፈሊጡ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ ዝሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ንኣሽሓት ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓተቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክእሰሩ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኣካታ ሕጊ ዝመፅእ ወርሒ ክፍትሾ እዩ ተባሂሉሎም። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን እዮም። እቶም ስደተኛታት ካብ መንግስታት እተን ሃገራት ይነሃዲምና ክብሉ ከለዉ መንግስቲ እስራኤል ግን ቁጠባዊ ስደተኛታት እዮም ይብል። ንመዳጎኒ ማእከል ለሆሎት እስራኤል ዝተዓዘበት ስካት ባብ ነዚ በትረ ስልጣን ተርጉምዎ ዘሎ ይኽልና ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ንኣሽሓት ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓተቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክእሰሩ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኣካትዐ ሕጊ ዝመፅእ ወርሒ ክፍትሾ እዩ ተባሂሉ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን እዮም። እቶም ስደተኛታት ካብ መንግስታት እተን ሃገራት ኢና ሃዲምና ክብሉ ከለዉ መንግስቲ እስራኤል ግን ቁጠባዊ ስደተኛታት እዮም ይብሎም። ንመዳጎኒ ማእኸል ሆሎት እስራኤል ዝተዓዘበ ኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ባብ ነዚ በትረ ስልጣን ተርጉም ዘቕርቦ ሪፖርት ይእኽልና ኣሎ።
ንግሆ እዩ ዘሎ ኣብ ሆሎት ነበርታ ኣብ ደገ ኮፍ ብምባል እውን ንግዜኦም ይሕልፍዎ። ሓደ ካብኣቶም ኑረዲን ይበሃል። ሱዳናዊ ወዲ ዳርፉር እዩ። መንግስቲ ነታ ይነብረላ ዝነበረት ቁሸት ድሕሪ ምንዳዱ ከም ዝሃደመ እውን ይዛረብ። ሽዑ ወዲ 16 ዓመቱ መንእሰይ ነይረ ይብል።
They target me as I belong to the rebels. Okay, I resist to us.
ሰራዊት መንግስቲ ልክ ዓባል ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝኾንኩ እዮም ሃዲኖምኒ። ክልተ ግዜ ተኣሲረ። ብድሕሪኡ ከም ካልእ ሰብ ሰላማዊ ናብራ ክህልወኒ ኣይክእልን ናብ ዝብል ውሳነ በፂሐ። ካብ ሃገረይ ድማ ሃዲመ።
ድልየት መንግስቲ እስራኤል እቶም ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንክወፁ እዩ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ።
כך אנחנו נחושים להוציא מכאן את אלה שהצליחו להיכנס.
דובתנה קדמי מעצאונה נבזה הגר זאתו נחנוצום ون وسينالنا نصور كخون علو زوم سبات سدتنياتات ايكونن زي حقاوي سرحتنياتات سليخوم ياتولو انا نبل زلنا ناب فردي كنقربا مينا
مداغوني ماكل هولوت ابزوان زي شحن كلتم بتن سدتنياتات تاسفيرو يركب. ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ናብ ዝተኸፍተ እዚ ማእከል እዚ በዝሒ ዝኣቱ ስዱዳት በብወርሑ ብዕፅዊ ኣብ ምውሳኽ ይርከብ። በጻሕትን ሚድያን ክኣትዉ ውን ኣይፍቀደሎምን። ኣብቲ ማእከል ዝነብሩ ስደተኛታት ክኣትውን ክወፁን ይፍቀደሎም። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት 3 ግዜ ሃለዋቶም ከፍልጡ ይግደዱ። ቅድሚ 5 ዓመት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ሃዲሙ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዕቆቡ ስዱዳት ሆሎት ይነብር ዘሎ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ ሆሎት ካምፕ ስዱዳት ዝሃቡ ርኢቶ ኣሎ።
ኪሉ ክሎት ኣነሲስተ ኪሉ ክሎት ዘሎ ቤት ፅዋር ኪሉ ኣባል ዘሎ ጋንበትዋ
ሆሎት ቤት ማእሰርቲ ኣይኮነን፣ ናፃ ካምፕ እውን ኣይኮነን። ናብ ዳኛ ኣይቕርቡኻን እዮም። ክትወፅኢኻ ዝብል ተስፋ እውን ኣይህቡኻን። ልክዕ ከምዚ ዕድመ ልክዕ ዝተኣሰርካ እዩ ዝመስል።
መንግስቲ እስራኤል እቶም ስደተኛታት ክምለሱ እንተወሲኖም ናፃ ትኬት ነፋሪትን $3,500 ከም ዝህቦም ገሊጹ እዩ። ነበርቲ መዳገው ንስደተኛታት ሆሎት ካብቲ ማእከል ኣብ ናይ ሓደ ሰዓት ጉዕዞ ንትርከብ ከተማ ብርሸባ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናብ ሆሎት እንተዘይተመሊሶም ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሳሃሩነም ይኣቱ። ዛጊድ ነቲ መንግስቲ ዝሃቦ ረብሓ መጣየሽን ምምላስን ዝተቐበሉ ስደተኛታት 1200 ከም ዝኾኑ እስራኤል ትገልጽ። ኣዝዮም ብዙሓት ግና ነቲ ዕድል ነፂጎሞ እዮም። ንምርካቡ ከቢድ ተቐባልነት ዝኸሰቡ ኣዝዮም ሒደት ስደተኛታት ከም ዝኾኑ እናፈለጡ እቲ እንኮ ዘዋፅእ ኣማራፂ ፖለቲካዊ ዕቑባ ክወሃበና ኣለዉ በኣልቲ እዮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ቀሕፅል ሚቕፅል
ከመይ ቀኒኹም ቀያሕትን ጸለምትን? እዚ ክልተ ሰሙናዊ መደብኩም እዩ። ንሎሚ መንእሰይ ስነ ጥበባዊ ኣሜን ብትብል ደርፊ ተፈሊጡ፣ ድሕሪኡ ግን ካብኣ ዘይሰንፋ ዜማታት እናበርከተ ዝመጽእ ዘሎ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ክቐርብ እዩ። ካልኦት ግን ክልተ ደረፍቲ ክጥቀሱ እዮም። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘይወዳእናዮ ምስ ኣቦይ ቀሺ ከሳተ ብርሃን ካብ ሲያትል ብዛዕባ ዓውደ ዋርሕ ወይ ኣቆፃፅራቲ ግእዝን ካልእን እናተባህለ ዝረበሉ ክዛረቡ እዮም። ድሕሪ ዛ መስተጋገሪ ገብረ ሒዝዎም ክቐርብ እዩ።
አብሉ ጁን ሰቅሎ ለክብር ጠርቷል በመዳን ያለ አዳም ድኗል
እሞ ናብቲ ንሰማዕትና ከካትዕ ናብ ዝቐነየ ክንምለስ እሞ እዚ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስ ባህሪ ሓሳብ ኣቆፃፅራ ዝገለጽኩምዎ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ኣቆፃፅራ እውን እዩ ናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ እዩ ዝብሉ ሰማዕት ኣለዉ። ግእዝ ኣቆፃፅራ ዘለዎ እዩ።
ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ዳ እምበር እቲ ኣቆፃፅራ ናይ ዲሜጥሮስ ኣቆፃፅራ እዩ። ሕጂ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩለንተን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝጥቀማሉ ዝነበራ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ብመግዛእቲ እዩ ኤርትራ ጣሊያን ካብ ዝቆፅር ብዙሕ ግዜ ኮይኑ እዩ ጣልያን ካብ ዝሕዞ ሕጂ እቲ ቤተክርስትያን ዳሃያ በቲ ናይ ዲሜጥሮስ ተሓስብ ደላ እምበር እቲ ዓለማዊ በቲ ናይ ዓለም እዩ ዝሓስብ ዘሎ።
እተን ኣብያተ ክርስትያን ግን ብናይ ዲሜጥሮስ ኣቆናይ
ዲሜጥሮስ ሓሳብ እየን ዝኸዳ ናይ ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ግእዝ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ንሕና ትግርኛ ቋንቋና ኣብ ትግርኛ ነቲ ግእዝ ለዊጥና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ገለ ትግርኛ ገለ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾኑ ብኣምሓርኛ ተርጉሞም ነቲ ግእዝ። ስለዚ እቲ ግእዝ ቋንቋ ናይቲ ሃገር እዩ፣ ናይ ክልቴና ቋንቋ እዩ፣ ቋንቋታ ቤተ ክርስትያን እዩ።
ፅቡቅ ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ገሊኦም ውሃብ ትርእቶ እዚ ኣቆፃፅራ ናይ ዲሜጥሮስ ዝበርኩሞ ናይ ክልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ፣ ንምንታይ ኢኹም ትፈላለዩና ኢሎም ዝኸርሑና እውን ኣለዉ።
እዚ እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግዛኣዳ እዩ ዝፈላለ ዘሎ እምበር ብሃይማኖት ብምስጢራተ ቤተ ክርስትያን ብኣምልኮተ እግዚኣብሄር ብስርዓት ናይ ቤተ ክርስትያን ምንም ዝፈላለዩ ነገራት የለን። ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ከዓ ብእስክንድርያ ኣቢሉ ንክልቴና ዝሰገረና በባ ሰላማ እዩ። ካብኡ ትሒዙ እውን ንሽሕን 600 ዓመት ካብ እስክንድርያ እንዳመፁ ጳጳሳት ዘመሓድርዎ ዝነበሩ እዩ። እዚ እምነት እዚ ምንም ፍልልይ ዘለዎ ነገር የለን። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ዓይነት እዩ ዝፈላለየና ዘሎ፣ ምሕዳራዊ ዓይነት እዩ ዝፈላለየና ዘሎ እምበር ሃይማኖታዊ ክፈላለየና ዝኽእል ዘሎ ኣይመስለኒ። ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሓደ እምነት ሓደ ስርዓት ኢና ዘለና።
ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ ሰዓት ኣቆፃፅራ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ምሸት ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ 12 ይብል፣ ካብኡ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ምሸት 12 ይብል። እዚ ቋፅራ እዚ ከምዚ ዘተኣሳስር ዘለዎ ምሽጥሩ ሎ ክነግሩና ይኽእሉ?
ቋፃፅራ ሰዓታት እታ ቤተ ክርስትያን ንጉሆ ሰዓት ሓደ ኢላ እያ ትጅምር። መዓልቲ በይኑ ለይቲ በይኑ ገይር እያ ትቆፅር ኣብ ፀሎታ። ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ኣትዩ ስለ ዝፀንሐ ብመግዛእት ጥልያን ብእኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እምበራ ቤተ ክርስትያን ምንም ተለወጠ ነገር የለን።
ፍርቂ ለይቲ ከምቲ ብወታደራዊ ዝበሃል ናይ ሰዓት ኣቆፃፅራ ብ24 እዮም ዝቆፅሩ ገሊኦም እኳ፣ ግን ፍርቂ ለይቲ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ 6 ይኸውን፣ ፍርቂ መዓልቲ ድማ 12 ፒኤም ይኸውን ማለት እዩ።
እዚ ነቲ ናይ ዓለም ኣቋፃፅራ እዩ እምበር ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቋፃፅራ ንጉሆ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ምሸት 12 ኢሉ ውድእ፣ ምሸት ሓደ ኢሉ ጀሚሩ ንጉሆ ከዓ 12 ኢሉ ውድእ።
ፅቡቅ እሞ ሕቶታተይ ወዲአ ኣለኹ ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን። ምናልባሽ ኣብዚ ክግለፅ ኣሎ ምዚ ናይ ባህሪ ሓሳብ ኣቆፃፅራ ትብልዎ እንተሃልዩ ሓሳብ ክቕበል እሞ በዚ ክንዓፂ
እቲ ክግለፅ ዘለዎ እንታይ እዩ መስለካ? እቲ ህዝብና እዚ ባህሪ ሓሳብ ሲ ዓሚቕን ከቢድን ትምህርቲ እዩ፣ ንእሱ ዝኽኣለ ትምህርቲ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ናይ ዲሜጥሮስ ኣስፊሕካ እንተዝወፅእ ነይሩ እቲ ቅኑዕ ንስ ኮይኑ ምተረኽበ ነይሩ። ነገር ግን እቲ ስልጣን ተሓወሶ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ጎርጎርዮሳውያን ኣቋፃፅራ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ስልጣን መንግስቲ ዘለዎ ስለ ዝስዕር ዓለም እውን ናብኡ ገፁ ዘንቢሉ እምበር ቅድሙን እንደይ ኣብ ውሽጦም ምግምማዕ ነይሩ እዩ ብዓራሻ ዘናይ መብራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብየንኦ ነይረን እየን። ድሓር ግን እቲ ጉዳይ እንዳበርታዕ ኸይዱ እቲ ናቶ ሓይሊ ፓወር እዩ። ስለዚ ንሕና እቲ ናህና ኣጥቢቕና ክንሕዝ ተስፋ ይገብር።
ፅቡቅ ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ካብ ሲያትል ዘካፈልኩምኒ ትምህርታዊ ሓሳባት ክብረት ይሃበለይ።
ኣነ እውን ስለቲ ዝሃብኩምኒ ዕድል ከመስግን ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰላሙ ኣውሪዱ ዓመተ ሰላም ይግበረልና።
ኣሜን።
የቐኒለይ ገብረ ናብቲ ካልኣይ ዝሓዝናልኩም ክንሓልፍ። ሃብቶም ነዛ ደርፍኻ ከማይዶ ትፈትዋ?
ከባኻ ንላዕሊ ይቆምኩን
መንእሰይ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል። እዛ ኣሜን ከም ሳጓ ለጊባ ትካ ድያ ወይስ ጥራይ ኣብ ደርፊ እያ ዘላ?
ሳጓ እያ ኮይና
ከም ሃብቶም ኣሜን ንብልካ ኣይኮነን። ሕራይ ጥዕምቲ ሙዚቃ እያ ደርፊ እያ እስከ ቅርብ ብዛዕባ
መጀመርያ እኳ ዝወፀሉ ብኢትዮጵያ እኳ ዛፅላ 99 ኣካባቢ ንመን ያ ወፃ ነራ ግን ዳሕረይ ኣብ ሲዲ ያው ናይቲ ሲዲ መፀውዒ ኮይና ብሲዲ ሓቢራ ወፅያ እያ።
ሃብቶም መንእሰይ ካ ምናልባት دمسخا غورنون الى القرب دك اسكا صني خا خيتقاون سلاذ سمعتي ابي سواي كي مسلم اسكا بزعبخا قرب انت كتبل تغل
ابي سواي انا نايد كاس غلي زخوني ني
قرب دحرب هاي تخان سمعت لاله
بس مراكته ما يتوليد يا زعبه كله كن عد غراتيو هو دحر دي سلامتي كنمي 10 عامتها كابي
سلاذ حجزا امين زياده سلاذ فتح هواي اباتو كيره بزحات سبات ون سمعوايم سلازي نسخه نساطرا يقول لي حمو قرب قرب لك هذا وي مستي قال الصراحه خاين تلي
ياو نعي قال يالو كاون لعلي سميت زمن جن ياو اودينس فوتو ياو سوزه حشي يسمع جن ياو امين زول درفي كاز غير مكا بزحون كصراحه والله بزح جنات بغاتام هي تغت من زمان من صريحه ياو
بعلها
هو جن بتعني بتعني كفتح حسابكم لعلي نفس التمبال الناس تريفو نا نايت اودينس مالسي ون بتعمي تقرمك هاي
حانتي سيدي خاوشي خاذ الله
نو جي زمن زبال حدش وزئ له قلمي سلسة عمتها كابي
جهراء
او يا
حجين هاي مزيكا مسارحي تتعود ديخا مغنياتو زي ما ون انتو سيخال لها زامين تبال بزاق زي هاي مزيكا مسارحي تتعودي زي ما هو تزخل
او كومون دي جن زي ما مساحد حدا بيخلنا تفطري ጫወት አድልቲ ሙዚቃ መሳረ ስለዚህ ጫወት ትራ ይሆነ ግን አቻላ ብዬ አሜሪካ ከዚህ በጻጭም እና ሙዚቃ እና ሙዚቃ ትምህርት ኸስ የላሽ በለኸጂ አብዲሲ ማለት
ጽቡቅ መቸም መንእሰይ ኸዘለኻ ትምህርቲ ዚያዳ ዕድል ዝህብ ዕድመ እዩ ዘለካ እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብስደት መቸም ኩሉ ግዜ ከቢድ ምዃኑ ርድእ እዩ ንዓኻ ከመይ ገጢምካ እዩ ኣለኻ
بفلاي بعل امريكا ياوي تسنت تصرح عندي هاجن كمتي ابعدها تصرح ايكون لك هني تلايد ما بو موسيقى تراح كنبريل كا يتحسبن بزحون زمرر يكونن
انت ام سمعت خا زياده من ام سوسو الكا زياده ناقه
ياوي مناسي مناسنا ياوي تي سور ادر في ناي فورس ادر في سلازونه مزاحتي كي مناسي يوم
انت الله خابتي تصاوتها بجاكا زا امين قال انت الله كجناب نتذكر ندخل بزي ما خاقير كان عاي قرب كتذكر ندخل
ياوي ايوان زبندر فلو نبسي سقيدة تركي وترفي نسخ يورسالم نسخ مكا انت مالتكي وملاف انتي اي نسخ ليغي منا برتاي زبندر فلو
طبو عد ال ابتم جابرا ميكال
ثانك يو توي هاو دعمي اذا مسكني اونيل تسوان تغستن يخافن امبري عيتنا خافونا بيصدقر زمان زون ندو نايكي وتاتن عالم جناين تناين مقانا تربيتان ولا بدر دبكم تعلتي يبحثك يتمت ان رقبنا رقب قوي كنا تبح قومانت ولا قوت فضلي يخطم برعبي على فاي تجن تايواني كم بقى معدو Nike don matter Un como a ti Que son rakab No por dice alguien ver te como caber No por un te como ver te como I'm
ሰብኣይ ጥዑም ደርፊ ይቕረታ ግን እዛ ዝሰማዕኩምዋ እታ ሃብቶም ብድምፁ ዝጀመረልና ዘይኮነትስ ዕምባባ ማዕዶ ትብል ካልእ ደርፉ እያ። እታ ሄዋን ትብል ደርፉ ግን ካልእ ግዜ ክነስምዓ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ሒዘልኩም ዝቐርብ ከ ብኣግኡ ዘይነግረኩም
ንስኺ ዝሓፍኪ ከሰብ ከዲመኪ ንእስነት በሊዐዮ ቅድሚ ክስተሓኒ ኣምንታይ ወዒልኪ ከምፅሕፍቶኺ ተቐቢልክዮ ይሕርርና ብልኩ
ናይ መን ግጥሚ እያ?
ግጥሚ ናይ የማታን ተወልደ ታንታን
እማ
ናይ ወይቶም ነጋሺ
ሓራይ ተመስገን ያረድ እውን ከምኡ ሓያል ድምፂ ከም ዘለካ ብዙሓት ዝዛረብሉ ዝሰምዕዎ እዩ። እንታይ ኣላ ክደግማ ባህ ትብለካ ንሰማዕቲ ከላልዩካን መን ምኳንካ
ድሓን ኩሉ ከ ክደግሞ ክእል ኒ ዋላ ሓንቲ ዋላ መንገዲ ዓድና ላ ክገብረልካ ዶ
ፅቡቅ
ግልፂ ምብራቅ ጠሚተ ንባሕሪ ሰማያዊ ሓሪ ቁሊ ሒል ሰሜን ዶግሕን ወርቂ ወርቂ መብረቕረቂ ቀዊለን ደቡብ ሰይራ ኣለለዮ ርእንርአዮ ተቋመትኩ ምዕራብ ልበይ ሓውቲቱ ብጥሪ ዘራቱ መንገዲ ዓድማ ሰደኒ ሰደኒ ርሑ ከም ፀረባ ጌርካ ኣርየኒ ጫፉዋ ፀሓኒ
ተመስገን ያሬድን ጀማል ሮመዳንን ናብ ዝቕፅል መደብ ቅሐ ፀልሚ ተፀበይዎም ኢልኩም ኣሎ ተወልደ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና ሕጂ።
ኤሮ ቮይስ ኣሜሪካ ሰላም ናልና ሓንቲ ኮመንት ክገድፍ ዘየ ኣለኹ። እቶም ጀጋኑ ድባሃሉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ናቶ እስያስ ክጋገ ከሎ ትጋገ ኣለኻ ሃገርና ሕማቅ ትመርሓ ኣለካ ክብሉ ከለዉ እሶም እዮም ቀንዲ ጀጋኑ ዝበሃሉ። እዚኣ ክብለ ቮይስ ኣሜሪካ ታንኪ ዩ ቨሪ ማች።
ሰላም ዘወ ማለ ዝቕረብኩም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝክሰሰወካ ኢና ሰሚዕናዮ ሞ ገሪምና ኢዳይ ተርፋኒ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምፍታሕ ካብዓየ ኢድ ህልዋ ይናልካ ምሳስ ሳማዓሽ ይክእል ከምዚ ኢልካ ሳማዓሽ እዚ ህዝቢ ኣይሕዝኖም እንዲ ቁሩብ ብዛዕባ ህዝቢ ሓስብ እንዮም ሽግር ምፍታሕ መሊስካ ሽግር ምፍጣር ሽግር ምግዳር እጃኹም ብጃኹም ሰምሑኩም እንተኮይኖም ዘወሲ ካብ ምንታይ ድብገስ ክፍቲ እንታይ ኹም ሪኢኹም ከም ትብሉ ኣለኹም ኢልኩም ኣትኩ ካብ ዛረባ እንደልና ብሉ በቲ ከዓ ድራማ የለና ብሉ ኩምዘወኒልና
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ሓመን ናስር አንታ ወዲ መረን ምላሽ ወዲ ባሕር ነጋሽ ወዲ ዓባይ ኤሬትራ ባርካ ወሪድካ ገሊ ዝጀመርካ አንታ ወዲ ባት ወዲ ሰሆ ወዲ ዓሳቡርታ ኬድካ ዶ ኣተሓየት ጅግና አንታ ወዲ ዓባይ ቋሓይጦ አንታ ወዲ ጎልጎል ፈሮ አንታ ወዲ ባሕሪ ኢራፋሎ አንታ ወዲ ጎልጎል ሃዘሞ ወዲ ጫዕሎ አንታ ወዲ መስሓል ወዲ ፈርቶ ኬድካ ዶ አንታ ጅግና ግዜ ዶ ኣኸሎ ኬድካ ዶ አንታ ጅግና አንታ ወዲ እምባሴራ አንታ ወዲ ጎልጎል ዓላ በል ሰላም በሎም ነቶም ዝሓለፉ ቅድመኻ ንስድራ ቤትካ ጽንዓት ናኣዋ መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ሓመናስር ሓመናስር ጅግና ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ብበዝኺ ንሰናበተኩም ኢና ሰዘኒ ክሳብ ንረኽበኩም ዳሓንቀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.